Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me vanet e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë emision veçojmë këto materiale. Shqiptare dhe serbe të befasuar me ndërtimin e parkut mbi urën e lumit Ibër. Skena politike pas zgjedhjeve tensionuar vlerëson Naim Rashiti, analisti i grupit Ballkanik për politika. Policia thot nuk ka informatat besueshme për sulme të mundshme terroriste në Kosovë. Barnat në Kosovë shiten si bombone. Këto dhe informacionet e tjera e ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkojmë njërë në Mitrovic me kronikën e parë. Banorët e qytetit nga të dy anët e Endara shprehen të befasuar me ndërtimin e parkut mbi urën kryesore të lumit Ibër. Por përderisa qytetarët shqiptar nga jugu shohin atë si pengesë të lirisë lëvizjes, serbet nga Veriu më shumë do të preferonin mbajtjen e barikadës me rërë gur për të pamundsuar qarkullimin mes dy pjesëve të qytetit me dy komunat Mitrovicës. Ndjekim në vim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendësimin e barikadës me rërë gur me një tjetër që duket në formën e parkut të ndërtuar mbi urën kryesore të lumit Ibër që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës, banorët atjeshëm e shohin në mënyra të ndryshme. Qëllimi ndërtimit të këtij parku mbi urë, sipas banorëve, është shumë i qartë, nga që përmes tij pamundësohet liria e lëvizjes dhe qarkullimit me automjete e mjete motorike nga jugu në veri dhe anasjelltas. Komuna jugore Mitrovicës përbëhet nga popullata shumicë shqiptare, përderisa në atë veriore shumicën e përbën komuniteti serb. Ndërtimi i parkut të çuditshëm mbi urë ishte një vepër e leadershipit lokal serb të veriut të Mitrovicës dhe qeverisë së Serbisë. Përveç vazove me lule, tani aty po ndërtohen edhe mbajtës e betoni për dheun që do të bartet për mbjedhjet e reja. Armand Syla, një qytetar nga Mitrovica, thot se një barrikadë e tillë paraqet pengesë serioze për qytetarët e të dyja anëve të qytetit.
Po kjo po shihet shumë keq. Shumë keq për arsye se nuk ka but, kjo që bllokohet udha, të duhet me kalu kerët, me kalu autobuzat, me kalu xhinja, to nuk e di këta çfarë mendimi kanë, çfarë janë duke bërë kështu. Na e kena mirë prit shumë kur është tek zolli zhavorja, ma tash shumë keq, a?
Edhe Sulejman Morina, një banor i Mitrovicës, mendon se një park i tillë është një rast unik që ndodh jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Për këtë veprim ai fajson leadershipin lokal serb nga Veriu dhe nuk kursen nga kritikat as faktorin ndërkombëtar për tolerimin e veprimeve të tilla.
Nuk mundem me kuptu këto që kanë marrën park në urën e Ibrit. Është hera por jo vetëm në Kosovë, por në këtë botën që ndodh Nur me marru një par, kjo është një jo seriozitet edhe njerë i tregumi bashkësis sërbe, por ashtu edhe i bashkësis ndërkomtore pasi i lejen me bukë si sene, cilët po bojnë hajgore me, edhe me popullin shqiptor, po edhe me bashkësin ndërkomtore.
Në anën tjetër, banorët serb nga Veriu mendojnë se parku mbi urë nuk është zgjidhje. Sipas tyre, ende nuk janë krijuar kushtet që ura të lëshohet për qarkullim, kështu që ka ndrojë se ky park mund të largohet. Serbët e Veriut do të përqenin më tepër ruajtjen e barikadës së vjetër për të pamundësuar lëvizjet nga jugu në Veri dhe anasjelltas. Dragan Beleviç, një banor nga Veriu i Mitrovicës, thot se vendosja parkut mund të jetë një veprim i përkohshëm dhe se ka drojen se ura shumë shpejt mund të lëshohet për qarkullim.
Valjet e budi zatvarin në barikada. Valjet e si dhe zesë një përlazi, një jetë një drugi dove.
Më mirë dhe të kishte qenë një barikade mbyllur dhe të mos lejohet kalimi në asë një rëndritim, asë poshte, asë lartë, thot ky banor. Ndërka që një iri tjetër nga Veriu i Mitrovicës me emrin Nikola Petrovic, thot se parku ka qenë një investim i kotë, pasi që ai do të largohet shumë shpejt.
Po vreme mire definitiv në një edoshu, jer e park të e glupost.
Kuha e paqes definitivisht nuk ardhur, ky park është një marri dhe hedhje parave kotë. Nëse kanë dashur që të hapin urën për qarkullim, nuk është dashur fare të investojnë në këtë park, thot ky banor nga Veriu. Barikada me rërë gur mbi këtë urë ishte vendosur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011 në shenj kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbin, kurse në mëngjesin e 18 qershorit të këtij viti barikada u hoq, por më pas leadershipi lokal serb i Veriut dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë u përkujdesën që mbi urë të vendoset një barikadë tjetër, por tani në formën e parkut. Madje e kishin quajtur atë edhe si Parku i Paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Intervista e fundjavës.
Situata në skenën politike në Kosovë pas zgjedhjeve parlamentare është e fragmentuar dhe me tensione ku mungon komunikimi ndërmjet partive politike, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Naim Rashiti, analisti grupit të Ballkanit për politika. Ai vlerëson se megjithatë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ja ka mbyllur rrugën krizës politike dhe institucionale në vend përmes pyetjeve që ja ka drejtuar gjykatës kushtetuese, edhe pse sipas Rashitit ky është një veprim i hershëm. Intervistën me analistin Rashiti ka luar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, si e vlerësoni situatën e krijuar në skenën politike pas mbajtjes së zgjedhjeve të 8 qershorit?
Skena politike kaloi shumë më mirë se çpritej gjatë periudhës parazgjedhore. Fushata ishte e mirë, moderuar, pa probleme të mëdha. Ndërsa pas zgjedhjeve dhe tërë ky proces reflekton situatën politike dhe marrëdhëniet politike mes partive politike gjatë gjithë periudhës 3-4 vjeçare që kemi kaluar, është një situatë fragmentuar me tensione. Po më keqa që është një mungesë komunikimi mes partive politike dhe ky ishte dash tjetër roli i presidentes që në çdo fazë të ketë një tavolinë afër vetë ku liderët politik takohen dhe konsultohen për proceset e më të tjetshme. Megjithatë unë mendoj që do të vijë momenti i shpejtë kur partitë politike do të ulen dhe do të parafrojnë qëndrimet rreth procedurave kushtetuese për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Në praktikë ndërkombëtare një që problemet politike janë të zgjidhshme, shumë lehtë të menaxhueshme, por problemet dhe dallimet diametralisht të kundërta sa i përket kushtet të shmërisë institucioneve, rrezikojnë stabilitetin institucioneve dhe rrezikojnë vetë institucionet.
Megjithatë, a mund të prodhoj kjo situatë e tanishme ndonjë krizë të caktuar dhe nëse po të çfarë natyre?
Duket që presidentja ja mbylli rrugën kësaj krize, duket që presidentja përmes pyetjeve të saj po e formson rrugën procedurën për formimin e qeverisë deri në dhënien e mendimit, opinionit të gjykatës kushtetuese. Nuk dim se cila është rruga të la zgjedh, por megjithatë kam frikën se ky hap është do herët. Herët për dy arsye, para certifikimit të rezultateve dhe para një komunikimi dialogu politik me partitë politike. Dhe kam frikë që edhe opinioni gjykatës kushtetuese do të vazhdojë të polarizojë skenën, varësisht se cilën anë për krah, cilën model të formimit të institucioneve për krah. Dhe uroj që për gjatë këtij procesi të gjykatës kushtetuese të kemi vazhdimisht konsultime politike që mos ndodhë që një subjekt apo një subjekt tjetër mos ta respektojë kushtetshmërinë ose opinionin e gjykatës kushtetuese, se kriza do të bartet pastaj brenda institucioneve.
Çfarë efektesh mund prodhojnë polemikat ndërmjet partive politike lidhur me çështjen se kush duhet ta formojë qeverinë e re?
Në parametra të gjerë, besoj që ky debat po i ndihmon demokracisë vendit, po e bën më të përgjithshme politikën në raport me kushtet të shmërinë në vendit dhe gjithë njerëzit politika është ka një vergjent të tyre të interpretimit të kushtetutës. Kjo tregon se jemi demokraci shumë fragile e re dhe me shumë mangësi kushtetuese dhe ligjore në veçanti në përshkrimet e detajuara në kushtetutë. Aq më e rëndësishme ka një mungesë ose kemi shumë pak praktik të bërë në këtë jetë dhe kjo mungesa praktikës po shihet që po na dëmton. Në rastin më konkret është që ata njerëz politikanë, profesorë, intelektual të cilët kanë marrë pjesë në draftimin e kushtetutës e lexojnë kushtetutën në mënyrën ndoshta është e saktë, edhe mënyra që e lexojnë, po lexojnë mënyrën se si ata e kanë lexuar gjatë draftimit. Ndërsa 6 vite pas, të gjithë të tjerë të cilës kanë qenë pjesë e draftimit dhe diskutimeve për frymën kushtetuese, e lexojnë tërsisht ndryshe, germat ndryshe. Aja që mungon këtu është edhe një çështje pozitive të kushtetshmërisë së vendit, për faktin që kushtetuta e një vendit është e dizajnuar në atë mënyrë që të krijojë një frymë pozitive që e para një legitimitetin e zgjedhjeve, një procesi demokratik dhe e dyta i siguron rrugë ligjore vendit për pas institucione. Ka një përshtypje që partitë politike janë shumë të ngurta në interpretimin e tyre. Ka një interpretim shumë të ngurtë të shkronjave të kushtetutës. Megjithatë besoj që pas formimit të institucioneve gjitha partitë duhet të ulen edhe ta revidojnë, ta amandementojnë kushtetutën, ta bëjnë më qartë për hapat të ardhshëm. sepse kështu do të kemi vazhdimisht probleme dhe duhet të mësohemi të krijojmë një praktik se kush është partia e parë, kush është e dytë, kush ka të drejtë të formojë qeverinë.
Zoti Rashiti, kalojmë në një temë tjetër. Mbiurën kryesore mbi lumin Ibër është hequr fillimisht barikada për t'u rivendosur më pas në formë të Parku të Paqes, ashtu siç e kanë quajtur liderët serb të Mitrovicës së Veriut. Sipas jush, çfarë sinjalesh po dërgojnë këta të fundit?
E para, kjo gjithë kjo po ndodh në një vakum institucional në Prishtinë, e cila mund të zgjasë edhe më shumë, dhe institucionet dhe partitë politike ndjehen shumë fragjile në veprimet e saj. Kjo mungese një veprimi konsistent të institucionit nuk është e justifikueshme, dhe përkundër këtij vakumi institucionet duhet veprojnë ashtu siç kanë kryer detyrat e veta. Se përket urës, atje kishte një presion të madh që të hiqet. Dhe ky ishte një lloj diskutimi ose zotimi dhën nga zoti Vučić në Berlin. Dhe ndodhi shpejt si ndodhi që u hoq, por u hoq pa vullnetin e shumicës në njerëzve veri atje. Dhe i përkrahur nga zyra për Kosovë, liderët lokal e morën këtë iniciativë të vendosin urën për të rikuperuar marrëdhënien e tyre me popullin pas daljes në zgjedhje. Liderët atje mbeten peng i ndjenjave dhe nevojave të qytetarëve të Veriut dhe duan të reflektojnë me vullnetin e qytetarëve të Veriut. Ura atje nuk reflekton vetëm një ndarje, po më shumë reflekton një ndarje mentale. Njerëzit e Veriut që kanë ndaj jugut, por të njëjtën kohë është një manovër politike për ta kompenzuar ose rikuperuar ose për ta ngritur profilin e tyre politik në kuadrin e popullatës, dhe besoj që kjo që po ndodh në këtë ditë do të ruhet për ndonjë negociatë me Prishtinën, do të ruhet për ndonjë marrëdhënie të re të negociatës në tavolinë të re të me Prishtinën. Besoj që institucionet e Kosovës, duke ndihmuar nga faktorët ndërkombëtar, duhet të jenë më të përgatitur që të kenë një platformë permanente diskutimesh dhe negociatash me serbët lokal, përfaqësuesit e serbëve dhe ata që po marrin pjesë në jetën politike, në veçanti pashyrjes së serbëve në parlamentin e Kosovës, sepse kështu, nëse e lejohet kështu që vazhdimisht të rrjedhin lëshëm të veprojnë njerëzit, të vendosin barikada, atëherë do të ndodhin barikada edhe më shumë, jo vetëm fizike, po edhe mentale, psiqike. Mesazhi është shumë i thjeshtë i tyre, që ta ruajmë status quo-n dhe ta ruajmë një ndarje.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në largim e kanë quajtur të turpshëm rivendosjen e barikadës dhe thuhet se kanë kërkuar nga Brukseli hapa që të largojnë atë, ose këtë do ta bëjnë institucionet e Kosovës. A pritet tensionen në veri të vendit?
Nuk e besoj që është situata e tensionuar. Unë isha këto ditë atje dhe funksiononte mirë bjeta. Qytetarët nuk ishin shumë brengosur me atë se që po ndodhë në urë të Ibërit. Kishte një reflektim ose kishte një frigë, një urrejtje nga ajo hapat cilët qytetarët nga jugu morën, ku me hapjen e urës më njerë filluan të qarkullonin pa nevojë për të Veriut dhe në lëvizit njerëzit, grumbulloheshin njerëzit, i dha edhe një arsye shtesë serve të Veriut të veprojnë. Besoj që në këtë rast është policia e Kosovës me faktorën ndërkombëtar në veçantë kohën që duhet marr masa, që mos lejoj që degradoj më shumë kjo mbyllje, dhe që këtë një komunikim më të madh qeveria e Prishtinës dhe veri. Me sa kuptova unë, qeveria e Kosovës kërkon që të heqet barikadën nga faktori ndërkombëtar, por duhet të ketë kujdes që mos veprohet me dhunë, por të ketë një koordinim më shumë dhe të ketë një tavolinë ku për çdo gjë komunikohet me serbët e Veriut.
Sa po transmetuam intervistin me Naim Rashitin, analist i grupit të Ballkanit për politika, ndërkaq pas pak minutash të njëjtën mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Të papunëve në Kosovë ju nevojiten trajnime profesionale dhe arsimim, pasi që si të tillë ata nuk do të mund të punësojnë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Për këtë ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëhet më shumë për këta të papunë, të cilët regjistrohen në zyrat e punësimit. Nga Prishtina njofton Lulieta Krasniqi.
Në Barnatore, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë kërkojnë që numri i madh i qytetarëve të cilët janë të papunë të arsimohen apo të trajnohen, pasi që në të kundërtën, sipas tyre krijimi i vendeve të reja të punës për këtë kategori do të mund të bëhet vetëm në nivelin e punëve fizike. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi e quan shqetësuese kur bën një krahasim në mes të numrit të premtuar për vendet të punës dhe nivelit të arsimimit të papunëve.
Dikun janë 270.000 të papunë të evidentuar. Për tyre 86% janë me pa kualifikim ose me kualifikim të mesëm. Çka do thotë se me këtë strukturë kualifikuese të papunëve, atëherë orientimi i hapjeve të vendeve të punës do të jetë vetëm në nivelin manufaktural. Do thotë më tepër do të ketë një kuptim social që dikush të punësohet sa të jetë një punësim profitabil, produktiv apo një punësim i cili reflekton edhe me një perspektivë arritje të madhe ekonomike.
Partitë politike gjatë fushatës zgjedhore në fokus të programeve të tyre kishin pasur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Rexhepi thekson se partitë politike kur kanë bërë këtë premtim për hapjen e rreth 200.000 vendeve të punës, nuk kanë bërë kalkulime të qarta. Sipas tij, nga shifrat e publikuara për vendet të reja të punës, nuk dihet se cila do të jetë struktura ekonomike e Kosovës.
Të marrim me rastin e Buçësisë, ku partitë politike janë fokusuar se ajo është potenciali më i madh për punësim. Nëse kanë menuar që punësimet do të bëhat me punë manufakturale, me shat apo me parment, atëherë nuk di ku do të jetë fuqia konkurruese e kësaj ekonomie, rendimenti, produktiviteti, kur tonë botat në sektorin e Buçësisë shkon ka reduktimi i vendeve të punës. Modernizimi i procesit prodhimit, rritja e rendimenteve, profitabiliteti shumë i madh, me qëse bujku nuk është ai i cili prodhon tazam grur apo domate, por ai është një biznes i cili duhet të kalkulojë profitabilitetin e vet.
Rexhepi thekson se struktura ekonomike e avancuar, teknologjia, energjetika, telekomunikacioni kërkon profile me specializim dhe me një nivel shumë të lartë të ngritjes profesionale. Ndryshe më gjatë se 12 muaj, rreth 60% të papunëve të regjistruar presin për të punësuar. Të papunët shumë herë është thënë se janë të papërgatitur për tregun e punës. Ky treg kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të tyre. Sistemi i shkollimit në Kosovë, në veçanti ai universitar, si shton ekspertët në profilet e ndryshme, nuk ofron specifikime të duhura. Sipas ulumtimeve, tregu i punës në Kosovë kërkon më së shumti profesione në sektorin ndërtimtarisë të ulët dhe të lartë si dhe hoteleri, por këto profesione punohen nga persona të pakualifikuar. Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se të papunët janë të papërgatitur për tregun e punës. Sipas tyre nuk bëjnë trajnime të cilat do të ndihmonin ata që të jenë të gatshëm për të punuar. Tefika Agushi, menaxher i burimeve njerëzore në kompaninë Meridian Express, thotë se të rinjët duhet të jenë më shumë të angazhuar për të fituar një vend pune. Para prakish, si pas ti, puna praktike duhet të jetë e domosdoshme.
Ma me rëndësi që unë e shodhë të rinjë të është për kushtimi, interesimi, për të mësuar edhe kontributi për me dhonë. Edhe na duhet të jemi ndër kompani që kemi pas vitin e kalum 6 student që kanë fillu praktikën edhe sot janë në pozita të larta të menaxhuesit. Dhe kjo është të qembë dhe i maj mirë ku me dëshirë edhe me përkushtim për punë të rinjë kanë mundësi për të zhvilluar.
Ndryshe si pas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 30.9%, meqense se ka edhe të dhëna të cilat flasin për një papunësi edhe mbi 40%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banat në banatorët e Kosovës shiten pa recetën e mjekut. Këtë e thonë edhe vetë zyrtarët e lartë institucional, përfshirë qytetarët e cilët thonë se praktikojnë të shkojnë në banatore pa rekomandimet e mjekut. Ndërkaq kryetari i shoqatës së farmacistëve të Kosovës ka thënë se me fillimin e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, çështja shitjes së banave pa recetë do të rregullohet. Raporti Ariana Kasapollit.
Në banatorët e Kosovës banat shiten pa recetë, thonë vetë zyrtarët e lartë institucional. Linda, studente e Fakultetit të Arteve, është njëra nga shumë qytetarët e Kosovës që banat i blen pa recetë.
Po e praktikoj blerjen e banave dhe pa recepta, zakonisht do më thonë shkoj në banatore dhe e kërkoj farmacistin, edhe farmacistat propozojnë do më thonë për gjendjen që në gjinda dhe i marrë.
Ndërkaq farmacisti Alban Desku fenomenin e blerjes së barnave pa recetën e mjekut e sheh si një fushë shumë të gjerë. Ai përmend për Radio Evropa e Lirë anët pozitive dhe ato negative.
Ajo ndodh se pacienti ka çështje shumë më të lehtë se farmacisti se sa të mjeku. Për shembull, mundet me shku pa termin, i merr shërbimet profesionale, i merr gratis, do të thonë nuk paguon, si Sipse na, si edhe në Evropë, po e llogarisim si edhe ka barna që jepen para tetë. Është drejtë ekskluzive e farmacistit me dhon. Ose grupi veçantë i barnave, si quhen ose të barnat. Por në rastin ton, keç përdoret prej të dy palëve. Keç përdoret prej farmacistit, ka edhe farmacist till, numër ndoshta janë pak, nuk e di, por megjithatë di që ka, që japin barna para tetë mjekut, veçse për që japin barna para tetë mjekut. Edhe ato që duhet me pas recetën e mjekut, ato jemi sigur.
Zoti Desku flet edhe për një kategori pacientësh që blejnë vazhdimisht barna pa recet.
Që ta shekim, i kërish një qështë rastit, dhonjë të varit pa recet mjekut, është përdoru si regull të qyne, edhe ka terapi kronike, edhe e din cilën e merë sakt, edhe na e din cilën e japim. Me gjithat, edhe kjo mënyrë shtu nuk ish dosh me qenë shtu.
Ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Agim Caka, thotë se çështja e recetave të mjekut në Kosovë nuk funksionon, por sipas tij me fillimin e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, kjo çështje do të rregullohet.
Puna e recetës nuk funksionon edhe pacientët shkojnë për bojnë kontrola na për ordinanca të ndryshme dhe më tepër vinë me raporte. Pastaj është problemi i këtyre që janë kronik. Këto që janë kronik, pastaj vetëm shkojnë i përsërisin, me kutia shkojnë i morin. Se shkojnë pacienti, thotë, du, ampicilin, se unë me ampicilin jam suesen. Në momentin kur ti nuk jaj, apaj shkojnë me një banatore tjetër, ku s'ka farmacist, edhe qështë është tash punë e banatoreve, atër punë e konkurencën, edhe ndikon që nësë si jaj, ti jaj, dikush tjetër. Që të janë ato probleme që dhe me barnat fare që.
Ndryshe edhe Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka thënë se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëj obligative respektimin e shitjes së barnave me recetë, pasi që pacientët nuk mund të reimbursojnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet, si dhe recetën e barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkohë, në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe këto materiale. Qytetarëve në Maqedoni u bllokon llogaritë bankare si pasojë borxheve ndaj shtetit, derisa vazhdon lufta në lindje të Ukrainës, perëndimi kërcënohet Rusisë me më shumë sanksione.
Si pasojë mospagesës në kohë të faturave të taksës radiodifuzive, energjisë elektrike, ngrohjes, ujit, tatimit në pronë, gjatë muajit të fundit në Maqedoni bllokuar mbi 180.000 llogari bankiare. Të dhënat zyrtare të Bankës Popullore të Maqedonisë bëjnë të ditur se pjesa më e madhe e llogarive të bllokuara u përkasin personave fizik, gjërsa llogaritë pa bllokuara janë të kompanive si pasojë mospagesës së detyrimeve ndaj bankave ose borxheve ndërmjet kompanive, por dhe ndaj shtetit. Qytetarët e revoltuar pasi mësojnë nga bankat komerciale se u janë bllokuar gjirollogaritë, shprehen se janë të vetëdijshëm për detyrimet që kanë ndaj shtetit, por shluarjen e borxheve nuk arrin ta bëjnë si pasojë mungesës të ardhurave.
Nazimash socialno dvelaristo.
Po marrë ndihmë sociale 2100 denar dhe tani e kam të bllokuar llogarinë edhe për këto mjete si pasojë mospagesës së tatimit të pronës. Gjendem para dy sfidave, ose ti lë fëmijët e urritur ose gjatë 5 muajve të ardhshëm të mbledh mjetet vetëm për të shlyer këtë borxh, thot Angel Josifovski.
10 miliard gjali me mbi. Ajo veti 4, veti 5, mi që të bëjë 10 miliard, jetë o këranda.
Shprehet Hasib Zenuni, pensionist, duke shpjeguar se me pensionin e ti të vogël, duhet të paguaj faturat e rrymës që ti deblokohet llogaria bankiare djalit të ti. Si pasojë e blokimit të llogarive bankiare me vendim të përmbaruesve për borxhet e ndryshme të pashlyera ndaj ndërmarrjeve publike dhe bankave, ka reaguar dhe konfederate e organizatave sindikale. Ndërka qeveria e Maqedonisë një ditë pas konstituimit ka miratuar një propozim ligj për shluerjen e borxheve për kategoritë e ndjeshme sociale si pjesë e përmbushjes së premtimeve gjatë fushatës zgjedhore.
Zakonot previdova se otpishuva dolgovite na najranljivite kategorije i grejani i toa. Prvo, korisnici na socijalna parična pomoš, i korisnisi na postojana parična pomoć.
Me këtë ligj do të përfshihen shfrytëzuesit e ndihmës sociale dhe të ndihmës së përhershme në të holla, persona të cilët kërkojnë punë më shumë se 12 muaj, si dhe ata persona të cilët janë të ekspozuar në rrezik social për shkak të vdekjes së partnerit në martesë ose invaliditetit, ka kumtuar personalisht kryeministri Nikola Gruevski, duke shtuar se përmes këtij ligji përfshihet dëshlyerja e borxheve për shfrytëzimin e energjisë elektrike, respektivisht ngrohjes dhe të cilat kanë të bëjnë me taksën radiodifuzive. Por ekspertët e ekonomisë thonë se në këtë mënyrë, përmes faljes së borxheve dhe jo krijimit në vendeve të reja të punës, atakohet kredibiliteti moral i qytetarëve.
Pare është respekti njerëzor, i cili e nënshmon personin i cili del në listën e turpit si borxhli, kundrejt shtetit me bazë të tatimeve që nuk i ka kthyer, e turpron personin fizik, qytetarin dhe kompaninë. Dhe pastaj për më vonë që të mund ta blen, do të dëgjojnë, e di që ke borxh, po unë ta fali borxhin, sepse unë jam i mëshirueshëm ose jam i madh. Në këtë mënyrë blien votat, njërin e zhvesh nga çdo moral dhe nga çdo vlerë njerëzore dhe pastaj e blen.
Tekson Visar Ademi, ligjërues në Fakultetin e Administrim Biznesit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Sipas tij, përmes këtij ligje synohet të blihet vetëm qetësia sociale dhe asgjë më shumë.
Në aspektin ekonomik, unë mendoj se vetëm blihet ajo që quhet qetësi sociale. Nuk mundeni ju të jepni mirëqenie ekonomike vetëm duke i shtyr një vjet pagesën e energjisë elektrike ose poshtëve të tjera. Nuk blihet të qështi sociali, sepse ai person ka nevoj për reforma radikali, ka nevoj për punësim, ka nevoj për të ardhë permanente, dhe këto e të ardhë permanente nuk blien me 3-4 faktura të EVN-së, ose të 3-4 faktura të pagesës të ujit, ajo blien dhe nuk i krijuave në trejat punët.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës thotë se nuk posedon informatat besueshme për ndonjë kërcënim të drejtë për drejtë ndaj institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës apo të interesave të vendeve të tjera në Kosovë. Ky reagim i policisë vjen pas publikimit të një video incizimi ku udhëhecësit të organizatës Shteti Islamik i Irakut dhe Shamit japin mesazhe kërcënuese ndaj perëndimit, sidomos ndaj vendeve shtetase të cilave janë të angazhuar në konfliktin civil në Siri. Shërbimi kufitar Ukrainas kanë njoftuar se separatistët pro-rusi kanë sulmuar dy postbloqe kufitare në rajonin lindor të Donetskut. Sulmet janë bërë megjithatë në pushimin e një anshëm të shpallur nga presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko. 6 ushtar kufitar janë plagosur gjatë sulmeve që janë kryer gjatë natës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama ka folur ndarës me presidentin francez François Hollande dhe kancelarën gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë, dhe se Rusia tani përballet me rrezikun e sanksioneve të reja nga Perëndimi, nëse dështon që të qetësojë situatën në kufirin me Ukrainën. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ka informacione që Rusia ka mbledhur tanket dhe artilerinë në një zonë ku dyshohet se po furnizon separatistët pro-rus që po luftojnë kundër Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar forcat në pjesën qendrore të Rusisë që të jenë në gjendje të plot gatishmërie për luftë, duke testuar kështu aftësitë luftarake trupave ruse gjatë një testi të paparalajmëruar. Kjo gjendje do të zgjasë deri më 28 qershor. Ky ushtrim po mbahet pasi NATO njoftoi se Rusia ka vazhduar rritjen e pranisë në kufirin me Ukrainën, zona ku separatistët pro-rus po luftojnë kundër forcave qeveritare ukrainase që 2 muaj. 13 persone janë vrarë gjatë një sulmi në një stacion policor të rajonit Xinjiang të Kinës, ndërsa 3 policë janë plagosur gjatë sulmit që është kryer sot. Faqja e internetit të qeverisë rajonale të Xinjiangut ka njoftuar se sulmuesit i kanë dhënë një apo më shumë automjeteve në drejtim të ndërtesës së policisë dhe më pas e kanë ndezur mjetin shpërthyes. Ky është vetëm një nga sulmet e shumta që theksojnë situatën e tensionuar në këtë rajon ku popullata etnike myslimane ujgurve kërkojnë më shumë autonomi prej Pekingut.
Looking out on the morning rain.
Autori teksteve të shumë hiteve botërore gjatë viteve të 60-ta, Jerry Goffin, ka vdekur të njëjtën në moshën 75 vjeçare. Lajmi është bërë i ditur përmes rrjetit social Facebook të Carole King, ishq bashkëshortja e Goffinit, të cilët kanë prodhuar shumë hite të njohura botërore së bashku. Në mesin e këtyre vlen të theksohet The Locomotion, You Make Me Feel Like a Natural Woman dhe Up on the Roof.
So tired.
the day I met you.
Ky ishte bloku I lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nëse dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 21. Deri atëherë, unë Artan Haraçia dhe producenti e emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.